фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінні Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было за Аўгінні Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгінне – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе ўвагу. Вось, як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч.
Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка Аўгінне. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыяй, здаецца, не грашыць.
Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука.
Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад яе плаціць заробак.
Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта, бадай што, адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінні Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога.